Sadursmēs Kazahstānas Žambilas apgabalā piekdien iesaistījās simtiem vietējo iedzīvotāju. Iekšlietu ministrs Jerlands Turgumbajevs pavēstīja, ka sadursmes notikušas vairākās apdzīvotās vietās Žambilas apgabala Kordajas rajonā, kas atrodas līdzās Kirgistānas robežai. Sākotnēji konfliktā piedalījušies 70 agresīvi noskaņoti iedzīvotāji, bet vēlāk viņu skaits pieaudzis līdz 300. Sadursmju rezultātā 8 cilvēki gājuši bojā, bet vēl 40 tikuši ievainoti. Nekārtībās nodarīti bojājumi 30 mājām, 15 tirdzniecības vietām un 23 automašīnām. Aizturēti 47 cilvēki. Kaimiņvalsts Kirgistānas veselības ministrijas atsīja, ka slimnīcā Tokmakas pilsētā, kas atrodas tuvu robežai, pēc sadursmēm tika uzņemti 18 pacienti. Saistībā ar incidentu Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs sestdien sasauca valdības ārkārtas sēdi, kurā paziņoja, ka situācija atrodas policijas un nacionālās gvardes kontrolē. Tikmēr premjerministra birojs norādīja, ka izveidota valdības komisija, lai noteiktu konflikta iemeslus, izlemtu sociāl-ekonomiskā un humānā rakstura jautājumus un noteiktu postījumu apmēru. Sociālajos medijos vēlu piekdienas vakarā ievietotajos materiālos bija redzamas ainas, kurās jauni vīrieši, no kuriem daži bruņoti ar nūjām, staigāja pa ciematu gar vairākām liesmu apņemtām ēkām. Tiek uzskatīts, ka sadursmes notikušas starp kazahiem un dunganu minoritāti. Dungani ir musulmaņu tauta, kas dzīvo Kirgistānā, Kazahstānā un Ķīnas ziemeļa rietumos. Tiek ziņots, ka iejuma Sančī ciematā jeb konflikta centrā apsargā policija un armija. Kāds vietējais šoferis aģentūrai AFP pa tālruni pavēstījis, ka konflikts sācies, kad kāds vīrietis no Dunganu minoritātes uzbrucis vecākam kazaham. Kazahstānas informācijas ministrs Daurens Abajevs skaidroja, ka konfliktu izraisījusi ikdienišķa konfrontācija. Viņš arī paziņoja, ka tikuši slēgti lielākie tirgi Almatī pilsētā. Tas ticis darīts, lai nodrošinātu konflikta neizplatīšanos. Šajos tirgos etniski daudzveidīgas tirgotāju grupas pārdodot Ķīnas, Turcijas un citu valstu izstrādājumus. Kazahstānas autoritārā vadība līdz šim lepojusies ar etniskās harmonijas garantēšanu valstī. Kazahstānas ārlietu ministrija norāda, ka valstī saticīgi dzīvojot vairāk nekā 100 etnisko grupu. Rihards Plūme, Latvijas radio.